Blaðsíða 4. Þriðja, leiðbeiningar til að finna orð í orðabók. Þetta þarft að skoða ef þér gengur illa að finna orðið. A. Endar orðið á ed. Þá þetta kannski sögn í þátíð. Þá þarf að taka af annað hvort d eða ed til að finna upprunalega mynd. B. Endar orðið á ied. Þá gæti þetta líka verið sögn í þátíð. Þá þarftu að setja upsilon í stað ied til að finna upprunalega mynd. C. Endar orðið á ies. Þá gæti þetta verið annarkvort sögn í þriðju personu eða nafnorð í fleirtölu. Breyttu ies í upsilon til að finna upprunalega mynd. D. Endar orðið á er. Þá gæti þetta verið lýsingarorð í miðstigi. Taktu er af og þá sérðu sennilega upprunalega mynd. Ef það endar á ier þarftu að breyta því í upsilon. E. Endar orðið á est. Þá gæti þetta verið lýsingarorð í efsta stigi. Taktu est af og þá sérðu sennilega upprunalega mynd. Ef það endar á iest þarftu að breyta því í upsilon. F. Gæti þetta verið óregluleg sögn í þátíð eða lýsingarhætti? Gáði í málfræðabókina þína. Dæmi. He fought hard. Fought er þátíð af fight. G. Gæti þetta verið óreglulega stigbreytt lýsingarorð? Gáði í málfræðabókina þína. Dæmi. Today is worse than yesterday. Worse er miðstig af bad. Algengar skammstafanir í orðabókum. A o atviksorð, dæmi, happily, slowly, et eintala, fn fornafn, dæmi, he, it, fs forsetning, dæmi, on, in, under, ft fleirtala, l o lýsingarorð, dæmi, hot, green, true, n, n o, nafnorð, dæmi, man, idea, house, n, t, nútíð, s, s o, sagnorð, dæmi, go, play, here, s, t, samtenging, dæmi, and, so, thought, t, þátíð.